Aici Radio Europa Liberă. Sunt Ileana Ciurchescu și ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe temă de actualitate. Via ține satul și cu această convingere, 9 viticultori din satul Andrușul de Sus, raionul Cahul, și-au unit forțele pentru a construi, sau mai bine zis, a săpa, un bazin de acumulare pe locul unui fost IAS. Ei gestionează peste 76 de hectare de vie și speră că acest lac îi va ajuta să-și protejeze terenurile de secetă. Fenomen resimțit tot mai des și mai puternic în ultimii ani. Să nu uităm că luna iulie a debutat cu cele mai fierbinți zile înregistrate vreodată pe mapa mond, iar fenomenele climatice extreme tind să devină normalitate din cauza încălzirii globale. Virginia Nica a fost la Andrușul de Sus. Virginia, ce i-a determinat pe viticultor să ia, de fapt, lucrurile în mână și să înceapă acest proiect de irigații?
Consecințele grave asupra viilor din ultimii ani și riscul de a-și pierde micile afaceri, deoarece în cazul unor arșițe mai puternice, plantațiile vitivinicole riscă să nu-și mai revină, i-a determinat pe viticultorii din Andrușul de Sus să pună umăr la umăr și să sape acest lac de acumulare pentru a-și proteja suprafețele de terenuri de secete. De exemplu, unul dintre viticultori, Miron Flor, ne-a spus că a avut probleme grave, mari, din cauza secetei și a fost nevoit să caute peste tot, să scoată aproximativ 1000 de tone de apă și să-și salveze astfel via. Un alt producător cu care am vorbit, Dinu Todos, ne-a explicat că viile de obicei sunt plantații care au mai multe straturi de rădăcini și seceta afectează anume aceste rădăcini, iar pentru a salva buta și trebuie să fie eliberați de struguri și respectiv pot pierde aproape toată roada.
Unul dintre ei spune via ține satul. Deci, lăsând la o parte pierderile foarte importante, sigur, pierderile în bani, ce efecte ar avea dispariția acestor vii asupra satului, a comunității?
Foarte mulți oameni din localitate care nu au un post de muncă muncesc în calitate de zilier în aceste vii și respectiv depind efectiv de aceste surse financiare. De aceea, atât pentru autoritățile locale cât și pentru oamenii în localitate este foarte important ca aceste plantații vinicole să se dezvolte și ca acești antreprenori să activeze în condiții bune.
Înțeleg că inițiativa a pornit de la primarul din Andrușul de Sus. Cum au obținut finanțare?
Primarul Sorin Ciobanu ne-a spus că a văzut o oportunitate atunci când au obținut mai multe informații de la autoritățile centrale care i-au spus că există acest fond internațional pentru dezvoltare agricolă și anume l-a atras faptul că viticultorii și autoritățile locale trebuiau să contribuie doar cu 10% din sumă, care este una destul de mare, de 2,7 milioane pentru a săpa acest lac de acumulare.
În banii ăștia intră numai lacul de acumulare sau și tot sistemul de irigare?
Primarul ne-a spus că banii ăștia o să meargă pentru ca să excaveze pământul și tot ce au acolo, argila din fostul lac, pentru că acolo a fost un lac, însă ulterior a fost îmblăștinit din cauza că s-a spart digul și au zis că în funcție de cum se va acumula apa, o să trebuiască să găsească bani și pentru a finanța propriu-zis infrastructura aceasta.
Mulțumesc că a fost Virginia Nica, iar reportajul ei video de la Andrușul de Sus este pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Tot acolo, cel mai recent infotaj sau reportaj cu infografice al Virginiei. Despre cum au evoluat în ultimii 10 ani exporturile moldovenești de vinuri, legume și fructe spre piața CSI și spre cea a Uniunii Europene. Evoluții interesante, mai ales puse în contextul geopolitic. Luni 10 iulie, Serviciul de Informație și Securitate SIS anunța că, citez, a desființat o rețea de agentură creată de FSB-ul rusesc în Republica Moldova. Doi cetățeni ruși și doi moldoveni, dintre care unul se află în arest și altul este dat în căutare, sunt învinuiți de, citez din nou, activități dușmănoase organizate împotriva securității Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Dintre mengii au urmărit acest caz. Denis, în primul rând, de ce exact sunt acuzați membrii acestei rețele?
Este vorba de doi cetățeni ruși și doi moldoveni, dintre care unul deja se află în arest și altul este dat în căutare. Ei sunt învinuiți de activități dușmănoase organizate împotriva securității Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Deci, cam așa a spus directorul Serviciului de Informații și Securitate la conferința, la briefingul de presă organizat luni pe 10 iulie. Deci a fost o noutate pentru noi toți. Nimeni nu bănuia că se vor face așa declarații. Am înțeles din acest briefing că acest grup de agenți a realizat operațiuni informaționale pentru modelarea opiniei publice și după 24 februarie 2022 a comis, potrivit șefului SIS, infracțiuni sub drapel străin și a recrutat moldoveni care să participe la provocări de acte violente. Timp de 2 ani, SIS-ul a documentat activitatea acestei rețele și au reușit să colecteze date și informații. În acești 2 ani, agenții străini au reușit prin persoanele recrutate aici să colecteze date și informații cu caracter social-politic despre intențiile și planurile legislative, informații compromițătoare în privința liderilor politici și au organizat proiecte informaționale tenebre prin Telegram.
Denis, înțeleg că până acum, cel puțin, mai multe informații sau mai multe detalii nu au fost date de către SIS. Deci, aceste acuzații rămân cumva la nivel general, teoretic. Activități dușmănoase pot să fie foarte multe lucruri sau recrutări sau operațiuni de modelare.
Da. Persoana care se află în arest riscă până la 20 de ani, de la 12 până la 20 de ani de închisoare pentru trădare de patrie. Asta am înțeles din briefing, deci că o persoană deja este arestată, una este dată în căutare și dosarul a fost încheiat și a fost transmis în instanța de judecată de către SIS în comun cu Procuratura pentru combaterea criminalității și cauzelor speciale. Deci, ce se știe despre agenții ruși? Domnul Musteaț a spus că este vorba despre cetățenii Federației Ruse, Yurie G și Vadim I, care, deci presa scrie, presa din Moldova scrie că ar fi vorba despre Yurie Gudilin și Vadim Yurchenko. În 2022, SUA l-a introdus pe Gudilin în lista de sancțiuni. Departamentul de control al activelor străine a trezoreriei SUA a anunțat atunci că Gudilin este un fost ofițer FSB și un strateg politic care l-a ajutat pe Igor Dodon, pe fostul președinte Igor Dodon și liderul PSRM în timpul campaniei prezidențiale din 2020. Ministerul Finanțelor al SUA susține că Gudilin ar avea legături cu businessmanul rus Igor Chaica, un vechi partener al lui Igor Dodon, care deținea și televiziuni în Republica Moldova, televiziuni afiliate, evident, socialiștilor. Yurchenko este și el o persoană foarte apropiată lui Dodon, este vicepreședintele organizației neguvernamentale Uniunea de Afaceri Moldoruse, pe care o conduce fostul președinte. Jurnaliștii de investigație din Moldova scriau că această Uniune de Afaceri Moldoruse a beneficiat de transferuri din Rusia de aproape 5 milioane de lei. Cea mai mare parte din acești bani a fost folosită atunci pentru salariul și premiile oferite fostului președinte Igor Dodon. Tot totodată despre surse de finanțare, de transferuri. Despre transferuri a vorbit și domnul Musteață când a spus că în total din 2021 această rețea de spioni a primit circa $500,000 prin canale tenebre, au fost transferați din Federația Rusă în Republica Moldova și au fost utilizați pentru aceste activități ilegale.
Pe ce se bazează jurnaliștii care A, par să-i fi identificat pe cei doi cetățeni ruși, membrii ai acestei rețele, și B, par să facă o legătură directă între fostul președinte Igor Dodon și această rețea de agenți?
Jurnaliștii fac referire la sursele proprii, sunt persoane de încredere care au acces la astfel de informații. Aici nu e vorba de a face legătură între persoanele despre care a spus SIS și Igor Dodon, pentru că aici legăturile sunt formate deja de foarte mulți ani și pur și simplu aici s-a format acest puzzle, s-a strâns.
Deci aceste legături erau de mult timp cunoscute, nu sunt niciun secret.
Da.
Mulțumesc că a fost Denis Termenci.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
11 iulie este Ziua Mondială a Populației. Încă o ocazie pentru a ne uita la criza demografică din Republica Moldova. Natalitatea scăzută, mortalitatea ridicată și emigrația, mai ales a tinerilor, sunt cele trei ingrediente ale acestei crize. De 2 decenii și jumătate, Republica Moldova nu mai are creștere naturală a populației, remarcă Valeriu Sainsus, expert în probleme demografice. Iar în 35 până la 40 de ani se poate aștepta ca populația să scadă la jumătate, la aproximativ 1 milion. Ne putem aștepta la o devastare demografică a țării, avertizează Valeriu Sainsus în podcastul În esență, realizat de Eugen Urușciuc.
Documentându-mă pentru acest interviu, domnule Sainsus, am constatat că la începutul secolului trecut numărul nou-născuților oscila în Basarabia între 90.000 și peste 100.000 pe an, chiar și în cei mai dificili ani pentru actualul teritoriu al Republicii Moldova, și mă refer aici la perioada de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și apoi anul 1947, marcat de foametea organizată, se nășteau mai mulți copii decât în anii recenți. De pildă, anul trecut în Republica Moldova s-au născut 27.000 de copii. Ce se întâmplă, de fapt, domnule Sainsus?
De fapt, ce se întâmplă, dacă să vorbim din dimensiunea strict demografică, avem o tranziție demografică, ceea ce înseamnă că numărul de copii per familie s-au redus foarte mult și aceasta s-a întâmplat în egală măsură și în spațiu urban și în spațiu rural. O devenit o modă în satele din Republica Moldova și în familiile rurale din Republica Moldova, ca și în oraș, ca familie să aibă un singur copil, mai rar doi copii, și de exemplu și foarte rar familia să aibă trei copii. Dacă o să analizăm indicatorul, să vedeți că mai mult de jumătate din familiile din Republica Moldova au doar un singur copil. Deci, de fapt, dacă potențialul unei femei este de a avea 24 de nașteri pe tot parcursul vieții reproductive, apoi în Republica Moldova probabilitatea de a avea în Republica Moldova o femeie este doar numai de un copil practic. Vedeți ce deosebire mare este între teorie și practică sau din probabilitatea potențială demografică și cea care este reală.
Raportul Biroului Național de Statistică arată că numărul deceselor a depășit 36.000, în timp ce al nașterilor a alcătuit aproximativ 27.000 de nou născuți. Cei mai mulți cetățeni din Republica Moldova mor din cauza bolilor aparatului circulator, precum și de cancer.
Dar desigur că aici sunt și niște factori mai subtili. Probabil că trebuie să explicăm aici, în contextul în care fiecare a cincea familie în Republica Moldova nu are copii. Ține și de faptul că de cele mai deseori familii tineri intră în căsătorii mult mai tardiv decât ar fi dorit. Uh-huh. Tot aici vorbim și de faptul că chiar dacă are loc căsătorie, dacă analizăm în timp, o să vedeți că prima naștere are loc peste un an, peste doi, peste trei, ceea ce înseamnă că familiile se încheagă, dar nu din necesitatea de a avea copii. Și planarea unui copil, de fapt, se termină în final cu singură naștere vie.
Dar, de altă parte, de ce s-a erodat acest instinct de perpetuare a neamului, să zicem așa?
În primul rând, procesul de tranziție are loc în toate statele lumii, numai că Republica Moldova este corelat, desigur, cu situația economică. Copiii sunt foarte scumpi pentru familie. De cele mai deseori, familiile adoptă un câine sau un animal de companie decât să aibă un copil. Ținești de faptul că de cele mai deseori femeile la a doua naștere dau prioritate carierii și nu dau prioritate nașterii celui de-al doilea copil.
Lumea a devenit mai pragmatică într-un
exact, dar nu există siguranță în contextul în care apare un copil. Cine înlocuiește veniturile? Care este siguranța veniturilor mamei și copilului? Spuneți-mi, politicile demografice în Republica Moldova asigură minimul de existență pentru mamă și pentru copil? Încă nu. Și aceasta, desigur, că generează de cele mai deseori decizia mamei de a avea carieră, pentru că a doilea copil întotdeauna coincide cu creșterea pe treptele carierei. Și atunci mama, de fapt, îți jertfește creșterea carierei și cu cariera în general, pentru că cunoaștem că de cele mai deseori la privat femeile sunt puse într-o situație, indiferent că legea le favorizează, dar privații întotdeauna își dictează situația lor. Și în acest context, de cele mai deseori, a doua naștere nu are loc. Iată, deci am ajuns la situația în prezent când familia are un singur copil.
Dar statisticile arată că sporul natural este negativ în Republica Moldova, începând cu 1998, la ce să se aștepte o țară când vreme de 24 de ani se confruntă cu un asemenea fenomen?
De fapt, spor natural nu avem, de două decenii și jumătate.
Da.
La ce să ne așteptăm? Ne așteptăm la o devastare demografică a țării.
Un fragment din podcastul În Esență, al cărui invitat este expertul demografic Valeriu Sainsus. Întregul episod îl găsiți de joi, 13 iulie, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, Google Podcast, pe Spotify și pe YouTube. Dar mai simplu, vă abonați la toate podcasturile Europei Libere. În actualitatea internațională acum. Începutul lunii iulie, cum spuneam, a fost cea mai călduroasă săptămână de pe planetă. Este ceea ce a anunțat Organizația Meteorologică Mondială, cauzele principale fiind schimbarea climei și fenomenul meteo cunoscut ca El Niño. Citând declarația agenției din subordine ONU, The Guardian amintește că ea vine după o jumătate de an marcată deja de fenomene extreme ca seceta din Spania sau valurile de căldură atroce din China și Statele Unite. Excesele climatice devin normalitate. Mircea Țicudan are mai multe detalii.
Lumea tocmai a trecut prin cea mai fierbinte săptămână înregistrată vreodată. Potrivit datelor preliminare, se spune într-o declarație din 10 iulie a Organizației Meteorologice Mondiale. Ea amintește că recordul vine după cel din iunie, care a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată, cu temperaturi la suprafața mării fără precedent și cu o suprafață record descăzută a ghețurilor în Antarctica. Temperaturile record pe uscat și pe ocean au efecte potențial devastatoare pentru ecosisteme și mediu. Ele ilustrează schimbările de mare amploare care au loc în sistemul planetei ca rezultat al schimbărilor climaterice induse de oameni. Ne aflăm în teritorii necunoscute și ne putem aștepta la noi recorduri pe măsură ce El Niño se extinde, iar impactul se va resimți și în 2024, a declarat Christopher Hewitt, director al serviciilor climaterice la WMO. Este o știre îngrijorătoare pentru planetă, a mai spus Hewitt. Serviciul European de Monitorizare a Climei Copernicus a declarat agenției France Press că și datele sale indică prima săptămână din iulie drept cea mai fierbinte consemnată vreodată. Știrea de la WMO a venit în vreme ce peste 50 de milioane de americani se pregăteau să îndure încă o săptămână de călduri periculos de ridicate din California până în Texas și Florida, grație unui val de căldură ce se constituie în sudul Statelor Unite. În state ca Arizona, Nevada sau New Mexico, meteorologii avertizează că mercurul termometrelor poate urca până la 38 de grade Celsius. În California se prognozau călduri chiar mai mari. Statul Texas trece printr-un efect prelungit a ceea ce meteorologii numesc cupola de căldură, un fenomen în care aerul cald este captat de atmosferă ca într-un cuptor. Între timp, sudul Spaniei se confruntă cu un nou val de căldură la numai 2 săptămâni după primul mare din această vară. În unele regiuni din autonomia sudică andaluză, temperaturile au urcat luni după masă la 44 de grade. În iunie, această temperatură fusese deja înregistrată în orașe andaluze ca Sevilla sau Córdoba. Potrivit meteorologilor, noul val de căldură din Spania ar putea lua sfârșit către weekend. Valurile de căldură din Spania au devenit mai frecvente în ultimii ani. Un lucru este limpede. Schimbările climaterice induse de om măresc probabilitatea fenomenelor extreme, a declarat Ruben del Campo, purtătorul de cuvânt al Serviciului Național Meteo din Spania, AEMET. Într-o relatare de la Madrid, agenția germană DPA notează că și în capitala spaniolă, nu numai în sud, oamenii s-au chinuit zilele acestea la temperaturi de maximum 39 de grade. Noaptea nu este cu mult mai bine, fiindcă temperatura nu coboară nici atunci sub 25 de grade, a spus reporterul. Date publicate luni, citate de agenția France Press, arată că 10.000 de oameni au murit în Europa din cauza temperaturilor extreme în vara anului trecut, cea mai călduroasă din istoria de până în prezent. Potrivit informațiilor apărute în jurnalul Nature Medicine, majoritatea celor decedați au fost oameni de peste 80 de ani. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a spus zilele trecute că situația la care suntem martori în prezent demonstrează că schimbările climaterice au scăpat de sub control. Într-un articol intitulat Dezastre climaterice în fiecare zi, bine ați venit la noul normal, ziarul american New York Times se întreabă cum se face că, în ciuda atâtor dezastre simultane, numai 8% din americani consideră că schimbările climaterice sunt cea mai gravă amenințare pentru țară. Pe măsură ce dezastrele climaterice devin mai frecvente, ele își pierd din capacitatea de a șoca, răspunde tot el la întrebare autorul textului, David Gelles. El mai notează că un studiu din 2019 a constatat că oamenii se învață să accepte vremea extremă ca fiind ceva normal în numai 2 ani. Schimbarea climei nu este numai o chestiune complicată în sine, dar se mai află și la concurență, în atenția opiniei publice cu altele, într-o lume dinamică, nesigură și complicată, a explicat pentru New York Times Anthony Lazarevitz, director la Yale Program on Climate Change Communication. Mulți dintre noi, notează articolul din Cotidianul American, ne-am învățat să ignorăm știrile care ne-ar îngrijora prea tare și n-avem nici dorința, nici energia să ne schimbăm stilul de viață ca să contribuim la o cauză așa de globală. În ciuda alertelor tot mai sumbre din lumea științifică în ce privește încălzirea globală, sunt puține indicii că s-ar produce o schimbare societală care să ducă la reducerea emisiilor de gaze care încălzesc în mod periculos planeta, avertizează pesimist New York Times.
Mulțumesc, Mircea Sicudan. Podcastul Cultura la frontieră, realizat de Vitalie Ciobanu, a ajuns la al doilea episod. Iar invitatul lui este actorul și regizorul Anatol Durbală. Ultimul film al lui Anatol Durbală, Varvara, este deja un succes de public. Dar Vitalie Ciobanu are și o nedumerire la marginea unei critici.
Aș vrea să formulez o mică critică la film.
Te rog.
Am fost un pic totuși contrariat de numele personajelor și așa. Văd că ele se tot regăsesc. La Carbon avem Serioja, Sasha, aici cam tot așa aceste nume. Se vorbește cumva accentuat moldovenește. Anatol, nu știu, mie mi se pare că cumva suntem într-o prejudecată pe care o perpetuăm cu de la sine putere, dintr-o iluzie, poate dintr-o înțelegere greșită a realității. Totuși, de 30 de ani de zile a mai evoluat mediul ăsta al nostru basarabean. Se vorbește mai bine românește, corect românește. Și personajul ăsta rostește la un moment dat cuvântul absolut. Acest termen absolut parcă este românesc, nu este moldovenesc. Da. Adică, nu știu de ce...
Mi-au zis mult mai de acest absolut să-l schimb.
Mai insistați... Nu, e bine că l-ai lăsat. De ce mai insistați voi, să zic așa, cineaștii noștri, pe aceste moldovenisme?
Tare, este, da, este o întrebare, o bună întrebare și e o polemică aici. Atunci când mi-o pui întrebarea asta, sufletul meu se împarte în două. Într-o parte pe care susțin întru totul și înțeleg și mea culpa și subscriu, pentru că sunt și eu un om care, chiar acum veneam la interviu și am auzit aceste înjurături în stradă pe care le aud mereu și înțeleg că port o vină prin faptul că, nu știu, dacă nu le sporesc, cel puțin le mențin prin chestia asta. Și am și latura a doua, că existând în acest mediu, în primul rând Sasha, Alexandru, asta e un fel de a spune Sasha, este Sandu, nu este un nume, este un nume care se mai, și până astăzi eu cunosc copii cu numele Alexandra, Alexandru, foarte mulți care se nasc, e de la că le spun Sandy, în maniera așa englezească deja.
Sau Alex.
Da, Alex, da. Dar totuși este vorba de oameni, iată, numele astea, Iura, Tolea, Vitalic, scuză-mă că zic așa, da, am un vecin care așa îi spune, sau Vadim, iată niște nume care au încă rămășițe din zona aia și oamenii deja nu mai fac parte acelui timp, dar încă mai poartă acest nume. Eu, de exemplu, cu numele meu, totdeauna, nu o să mă crezi, dar chiar în cercul meu apropiat, am cu socrii mei care nu știu să-mi zică Anatol sau să-mi zică Tolea, socrul meu când îi mai așa, mai îmi zice Tolea, când îi mai așa. Pe de altă parte și în România este Colea Răutu, iată și sună bine Colea, nu Nicolae.
Da, știi? Bun, e Basarabia.
Eu vreau să spun că eu am făcut am mers și am scris cerere și am schimbat numele meu din Anatolii în Anatolie. Asta a fost efortul meu conștient. Și din Durbala, că așa era rusește, am insistat să-mi pună căciulița aia și a fost un proces întreg. Cerere, schimbare de toate actele și așa mai departe, pentru că am vrut să port un nume cel puțin pronunțat corect. Iar despre limbaj propriu-zis, înțelegi, noi trăim această dramă aici, chiar și în teatru. Bineînțeles că noi trebuie să vorbim bine românește. Dacă nu vorbim noi actorii, dacă nu la teatru, dacă nu atunci când deschizi o carte, păi unde Dumnezeu? Ai perfectă dreptate și eu cu ambele mâini votez. Dar înțelegi, în special filmul am observat, care atât de tare, e atât de important să convingi prin această imagine care oricum este construită artificial, este o convenție, filmul este o totală convenție. În realitate, când privești un film, se întâmplă numai una. 400 de oameni șed pe scaune și privesc la o pânză albă. Asta e realitatea. Tot restul este o convenție și este foarte greu în convenția asta să convingi. Și oricum nu este nici asta o scuză, sunt de acord. Pentru că, de exemplu, când privesc Harap Alb, un film românesc, mă obișnuiesc atât de bine cu vorbirea asta corectă, normală, că devine totul credibil. Nu zici, băi, ei nu știu cum vorbesc, e așa prea sofisticat, artificial. Și aici probabil că, nu că probabil, dar cu certitudine trebuie să facem pași în direcția asta. Dacă mai puneam în cârcă ca un instalator de gaze de la noi să vorbească foarte bine, eu și așa am probleme cu acest Vadim, că mulți îmi spun că vorbirea asta lui mai românească, așa, ori eu mi-am propus managerii ăștia care sunt deja spilcuiți în România, la Iași, la noi deja avem o castă întreagă și în politică, să nu-i numim, câți vin deja, deja de altă natură, care sunt deja, da? Sunt cu numele tot acolo rămași. Că uitați-vă, am avut un premier, Iurie Leancă, Iurie. Da, asta e, da. Ce să faci, așa sunt numele. Deci este această perioadă de tranziție și eu intenționat am ales aceste nume de
oarecum, încă,
da, oarecum da, așa, da, nu Ion, Vasile și, nu știu, Haralampie.
Da, sunt recognoscibile, clar, exact. Știm de unde
așa
vin
că, și... Accept această critică și îi dau dreptate în mare parte.
Un fragment din ultimul episod al podcastului Cultura la frontieră, realizat de Vitalie Ciobanu cu invitatul său, Anatol Durbală. Îl găsiți pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube al Europei Libere, dar, cum spuneam, ca să nu pierdeți vreun episod, cel mai ușor, vă abonați! Pe agenda se apropie de sfârșit ce-ar mai fi de știut. Cu câteva ore înainte de începerea summitului NATO, care are loc la Vilnius pe 11 și 12 iulie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a renunțat la o scurtă tentativă de șantaj, comentează presa occidentală, și a anunțat că acceptă admiterea Suediei în NATO. Mai precis, a promis că va înainta Parlamentului acordul de admitere a Suediei în cât mai scurt timp. Opoziția Turciei la admiterea Suediei era cu siguranță o problemă pentru statele membre, dar incomparabil mai mică și mai simplă decât cea a Ucrainei și a garanțiilor de securitate pe care Kievul le cere. Aflat în plin război cu Rusia, ca urmare a invaziei lansată de Moscova în februarie 2022, Ucraina cere insistent să fie admisă în NATO. În ochii Kievului, singura garanție de securitate fiabilă și singurul mod de a descuraja o nouă agresiune a Rusiei după ce actualul război se va fi încheiat. NATO va stabili o cale a reformelor pentru Ucraina cu scopul ca această țară să poată să se alăture Alianței Nord-Atlantice, însă nu și un calendar, a declarat marți la Vilnius consilierul pe probleme de securitate națională a Casei Albe, Jack Sullivan, citat de agenția AFP. Când ciorna declarației finale a summitului NATO de la Vilnius, ciornă văzută de Europa Liberă, Alianța Nord-Atlantică spune că își mărește sprijinul politic și practic pentru Republica Moldova, respectându-i neutralitatea. În paragraful referitor la Moldova sunt repetate angajamentele mai vechi ale NATO față de Chișinău, cerându-se, printre altele, retragerea trupelor rusești din Transnistria și respectarea, citez, dreptului Moldovei de a-și decide propriul viitor și cursul de politică externă fără interferențe externe. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurgescu. Pe curând și numai bine! Aici Radio Europa Liberă.